Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rođen je u Potisju u Adi, odrastao u Petrogradu, a kada je taj grad postao Zrenjanin, on je već bio u Beogradu. Bio je partizanski oficir, završio je studije pozorišne režije. On je prvi kod nas postavio Beketa. Pisao je prozu, poeziju, uređivao televizijski dramski program. Bio je cenjen javni radnik. Književnik Filip David ga se rado seća.
U jednom čoveku su bile dve različite ličnosti. Vasilije Popović je bio reditelj, bio je urednik, bio je dramaturg, a Pavle Grunović bio pisac. Vasilije Popović, urednik televizije, jedan od prvih urednika u dramskom programu, dok je televizija bila eksperimentalni program, to je bilo negde tamo 60-ih, 70-ih godina prošlog veka. A ja sam bio 15 godina mlađi od njega. Mi smo se razlikovali po godinama, ali se posle pokazalo po mnogim drugim stvarima smo bili slični i vrlo lepo smo sarađivali. Kao student, tek sam završio studije, ja sam postao dramaturg u Savremenom pozorištu u Beogradu i radio sam tamo jedno dve godine i jednoga dana se pojavio Vasilije Popović, koga ja nisam poznavao do tada i pitao me da li bi ja prešao na televiziju koja je bila potpuno jedna nova stvar, fascinantna. On je odgovorni urednik i ja da budem dramaturg urednik u redakciji dramskog programa. Naravno, ja sam to prihvatio i on je bio izvanredan urednik, to mogu odmah da kažem. Sve što sam naučio o dramaturgiji ozbiljno, pored onoga na fakultetu, u praksi sam naučio kod Vasilija Popovića. To je bio čovjek izvanrednih kriterijuma. Njemu se moglo verovati svako reči koji je izgovorio u proceni dramskih tekstova. Nama u redakciju su donosili pisci tekstove. Naš zadatak je bio da razgovaramo o tim tekstovima, da procenimo njihovu vrednost i onda ih pustimo u realizaciju. I kada sam posle izvesnog vremena, izvesnih godina i sam postao urednik te iste redakcije, ja sam se uvek pozivao na ono što je mene Vasilije naučio kao urednik. On je prvi koji je uneo jedan savremeni, moderni duh režirajući čekajući Godoa. I za tu predstavu su vezane neki vrlo zanimljivi detalji. On je to režirao za savremeno pozorište, mislim da se ta zvalo Beogradsko dramsko pozorište. Negde pred premijeru pojavio se Krleža kao da pogleda, jer je čekajući Godoa bio hit u Parizu u to vreme. I izazvao velike kontraverze taj tekst Beketov, jer je bio pisan na sasvim drugačiji način u odnosu na ono što se tada igrao u pozorištima i pojavili se polemike da li to valja, ne valja i tako dalje. I Krleža je bio zainteresan da pogleda jednu od proba, došao i rekao, to nije za nas, to je odgovara tom svetu kapitalističkom, to je suviše mračno, sumorno. I ta ocena veliko Krleže, odlučio da je uprava pozorišta da skine taj komad, da se ne igra. To je naravno mladog reditelja Vasilija Popovića i tekako pogodilo. I oni onda kasnije nešto napravili jednu predstavu za odabranu publiku beogradsku u ateljeu Miće Popovića. I o toj predstavi se pričalo isto po Beogradu, da je to neka vrsta senzacija, nešto što nije do tada viđeno bilo u pozorištu. Međutim, on je toliko bio pogođen, lično, odustajanjem beogradskog dramskog da igra, neka vrsta je to bila skandala pozorišnog, da je on od tada prestao da radi za pozorište. Ne sasvim, radio je u jednom poluprofesionalnom, poluprivatnom pozorištu koje jedna grupa mladih pisaca i mladih reditelja osnovala, ali to je bio neka vrsta kraja njegovog pozorišnog rediteljstva i posvetio se Vasilije Popović, posvetio se režiranju radiodrama i televizijskih drama, ali više nikad nije ušao u pozorište. A nastavio je da radi kao urednik dramskog programa, gde su ga pozvali da preuzme tu redakciju i da radi, znači, kao dramaturg. Puno sam od njega naučio i mi smo se po toj osnovi sprijateljili kao vrlo, vrlo bliski saradnici. Kad sam došao u redakciju dramskog programa, Vasilije je bio glavni urednik dramskog programa, a bio je urednik Miroslav Karaulac. I ja sam ušao kao treći. E sad, bilo je nesporazuma, jer je Karaulac bio vrlo zanimljiva jedna osoba, jedan isto darovi čovek, ali vrlo preke naravi. I Vasilije je tu imao dosta problema, pošto je on želeo da se vrlo svi korektno ponašamo prema jedan prema drugim. Često su izbijale varnice tu u tom nekom odnosu koji je više bio, ajde da kažem, privatan. Ne zato što, recimo, Karaulac nije verovao Vasilije, nego je imao jednostavno takva priroda. On kad pročita tek Karaulac, on odmah direktno pisao, kaže, ovo ti ne valja ništa, na primjer. Pa se je govorio, slušaj, mi ovdje obavljamo jedan ozbiljan posao. Ne smemo prvo vređati pisce, ipak napisati televizijsku dramu, ljudi ulažu neki trud, treba izraziti prema tome poštovanje. Ali moramo isto staviti do znanja da to ne može da se igra, jer nema tih kvaliteta, ili iz nekih drugih razloga ne odgovara mediju, kao takom i tako dalje. Eto, Karaulac često nije zbog svoje prirode svoje, nije mogao da poštuje. Pa je, dođe, pa grub bude prema nekom. Nesporazumi su bili na toj osnovi. I ja sam tu isto jednu stvar naučio, kao najmlađi od njih, da morate poštovati svakog pisca. Tu smo mi imali povremeno nesporazuma, ja najmanji, ali je Vasilije svoj autoritet uvek ulagao u to da smiruje situaciju i da naše trećeg, drugog, kako hoćete, kolegu Karaulca, podučava nekoj vrsti, da kažem, ponašanja. Karaulac je bio čovek koji je umeo i da pronađe dramu i da da dobre savjeti se, ali ne na adekvatan način uvijek. I to je isto jedna od vrlina Ugrinovljevih ili Vasilije Popovića i tako dalje, da je umeo da obrazlaže ono što je mislio. Ja sam mu svoje prve priče, romane isto davao na čitanje i zahvalan sam mu bio, to je nezavisno od posla koji smo obavljali u redakciji, na svakoj sugestiji i svakom savjetu. Znam da je Danilo Kiš isto i veoma poštovao njegove, Mirko Kovač također. Kad je on nešto rekao, to je bilo tačno i neprikosnoveno. Morali se da prihvate, je imao argumente. Vasilije Popović pod pseudonimom Pavle Ugrinov, to je njegov književno njegovo ime pod kojim je poznat, on je, ja mislim, žele upravo da odvoji te svoje dve delatnosti. Ta neka vrsta skandala koja je njega dosta, kažem, lično pogodila, želeo je da to bude vezano za njegovo ime Vasilije Popović, jer on je jedan od, isto tako, od prvih reditelja koji su završili režiju i on je hteo da taj deo njegove biografije ide posebno, a da ovo što je pisao, on je počeo kao pesnik i dobio je zajedno sa Tiškom vrednu, mislim se zvala Brankova nagrada za knjigu poezije. On je krenuo kao pesnik i vrlo cenjen pesnik. I onda se prebacio na prozu i do kraja života je pisao prozu i to vrlo zanimljivu prozu koja je delimično isto bila, ajde da kažemo, znači na nadova da Beketovska. Recimo, ja se sećam njegov jedan od prvih zbirki priča, mislim, Elementi se zvala. Sjajna zbirka priča koja je uticala i na moju generaciju. On je od nas stariji bio, od Danila Kiša, Mirka Kovača, Borislava Pekića, a Vasilije je bio već etablirani pisac. I čitajući i njegove knjige su uticale dosta na formiranje nekog estetskog stava prema literaturi, i on je donosio taj novi neki duh i dah Evrope. To je možda danas teško shvatiti koliko smo bili tih godina 50. i 60. još uvek zatvoreni u odnosu na tu evropsku književnost. On je donosio zajedno sa Tišmom, koji je bio njegov vršnjak i prijatelj, Aleksandar Tišma, donosio je taj novi evropski duh. Knjiga, kažem, jedna od meni najdražih njegovih su Elementi, knjiga priča, gde recimo na četiri strane on opisuje, dobro se sećam, mislim, pas u skoku. Kad se odrazi u zemlje, pa dok ne padne na svoje šape, šta se događa u tom skoku. On je taj skok opisivo na četiri strane, tri, četiri strane, to je priča, ali izvanredna priča, i on se vrlo približi ovoj grupi pisaca generacijskoj kojoj sam i ja pripadao, i mi smo počeli i po tom osnovu da se družimo. Jedna priča o našem prijateljstvu i druženju, a to je kada su krenule ovi prelomni trenuci koji su nagoveštavali raspad Jugoslavije i sve ono što će dogoditi, on je zajedno sa grupom urednika, reditelja, pisaca, sa radija i sa televizije pristupio osnivanju prvog nezavisnog sindikata u Srbiji. Cilj je bio da insistiramo da u tim nekim prelomnim vremenima, kada je politika preuzela mnogo toga, da preko tog našeg sindikata zahtevam da se poštuju profesionalni kodeksi, da ne bi došlo zapravo do onoga do čega je došlo. I on je bio jedan od najaktivnijih osnivača. Istovremeno, on je bio jedan od onako žestokih boraca, tako da kažem, protiv nacionalizma koji na svim stranama je počeo da bukti. Učestvovao je isto tako kao jedan od osnivača o jednoj dosta zaboravljenoj akciji osnivanja takozvanih nezavisnih pisaca u Sarajevu početkom 90. godina, gde se skupilo 30 pisaca iz cele Jugoslavije ondašnje sa namerom da osnuju nezavisne pisce koji će se boriti protiv raspada Jugoslavije, protiv tog nacionalizma koji je počeo da divlja i tako dalje. I Vasilije Popović je bio ne samo jedan od suosnivača, nego je bio jedan od najuglednijih članova tog novo osnovanog udruženja nezavisnih pisaca. Ja sam preko Ugrinova, alias Vasilija Popovića, stalno mešam ta dva imena, mada kažem, ja gledam na ta dva imena kao na dve ličnosti različite i razdvojene. On me uveo u taj svet nešto starih pisaca, koja do tada nisam poznao, a sa kojima sam posle postao i dobar prijatelj. Ta generacija je otišla, evo ja sad kao 15. godina mlađi od vas, ja sam ostao kao jedini svedok, ne samo Ugrinova, nego i Kovača, Kiša, Pekića, niko više od njih nije ovde prisutan fizički, ali to je ono što čini zapravo vrh srpske i eksjugoslovenske književnosti. On je jedno vreme, koliko se sećam, dok je bio mlađi, živeo na Starom sajmištu, gde je bila kolonija slikara. To je posle Drugog svetskog rata, to mesto gde je nekad bio konclogor, te prazne barake, sve to dodeljivane su kao ateljeja, nije bilo drugih mogućnosti slikarima i piscima, i Vasilij je tu živeo i družio se sa nekim od najznačajnijih naših slikara, i on je o tome ostavio svedočanstva. Ima nekoliko knjiga svojih sećanja i neposredno posle rata, a i onoga što se i kasnije događalo. Pa u nekim od tih knjigama priča i o našem druženju. jer smo svakodnevno se viđali na poslu i posle posla u dugim šetnjama smo razgovarali o literaturi, o zajedno sa nečim, našim kolegama, prijateljima sa televizije, Slobodanom Stojanovićem, Muharemom Pervićem i još nekim prijateljima. Tako da je to bio jedan mali serk, jedan krug gde smo mi i razgovarali i posle o tome i pisali i donosili neke procene i tako. Uz stalni procenani posao dramaturški u dramskoj redakciji televizije Beograd, gde smo proveli dosta vremena i kažem gde sam ja sve ono što sam u profesiji zapravo naučio u toj redakciji i naučio od Vasilija. Ono što znam pouzdano, gde smo o tome razgovarali, to je teško da razdvojim šta je Vasilije, šta je Ugrinov, pisao je dnevnike svoje. Svakodnevno je pisao. I ima, ja mislim, još negde, sigurno oko 2000 strana njegovih dnevnika, on je odlučio da to ne objavlja za života. Znam još dve ličnosti koje su na taj način beležile svakodnevna događanja, ostavile ogromno svedočanstvo o našem druženju, životu, svakodnevnom, politici, umetnosti i tako dalje. Jedan je Žika Pavlović, koji mi je pokazivao, lično sam vidio pun orman njegovih neobjavljenih dnevnika i sa željom da ste objavili tek 50 godina posle njegove smrti, a drugi je Borislav Pekić, koji takođe ima veliki broj stranica njegovih razmišljanja i tu malo po malo pa se pojavi po nešto u nekoj od knjiga, ali ima puno toga neobjavljeno. I Vasilije Popović je treći, teško i sećanje rekonstruisati i zato će ono što su pisani dokumenti biti najbolja podloga za pisanje neke istorije koja je prošla. Mislim da moj sveštenik bio otac, nismo pričali o tome mnogo, jer je on dobar deo toga, najveći deo toga u svojim romanima upisao. I jedan broj romana zapravo potiče iz tog perioda detinjstva. U tome ima neke sličnosti sa Kišom. Zato je on i Kiša cenio, jer je Kiš pisao, ima nekoliko romana, ima i priče o detinjstvu, a i Vasilije, odnosno Ugrinov, sad kad pričam o picu, uvek se prebacim na Ugrinova. Jedino što je Kišo o detinjstvu bilo ipak ratno detinjstvo. A Ugrinov, koliko se ja sećam, on je pričao o Adi. To je mesto, valjda, gde je probao isto tako veliki deo detinjstva. Jedno zanimljivo, lepo detinjstvo, prve ljubavi, o tome je pisao. On je pisac koji nema drastične rezove, nema velikih tragedija. On pokušava da otkrije tu neku drugu stranu ljudske prirode, neku dobrotu čak, neka velika prijateljstva i lepa. I bio je zbog toga i čitanost. Znam, primao je pisama od čitalaca, ono vreme to je bilo nešto izuzetno i bio je pisac koji je bio čitan. Bio je vezan za Nolit kao za izdavačko preduzeće, a objavljivo je u Prosveti, ali Nolit je bio njegovo glavno mesto gde je objavljivo, jer je bio i prijatelj sa urednicima. Tu je bio Vala Hristić, koliko se sećam, poznati dramski pisac i pesnik. Tu je bio Ivan Lalić isto. To su njegovi prijatelji i jedan od najboljih prijatelja za koje je bio najviše vezan je Radomir Konstantinović, sa kojim se često i konsultovao oko nekih stvari literarnih i tako dalje. A u poznijim godinama počeo je da piše tu memoarsku literaturu, kao fascinacije i jedan, dva fascinacije, koliko se sećam, to i dnevnike. Znam relativno malo, mislim, znam o njegovoj prošlosti, znam da je govorio i pričao dosta o danima kada je bio završetak rata. Mislim da je to bio i Sremski front, da li je bio angažovan. Bio je patriota u onom najboljem smislu, ne dičeći se time, ne hvaleći se i tako dalje, ali je bio uvek spreman da stane u odbranu nekih vrednosti, bio antifašista, recimo, to znam pouzdano, i svi njegovi prijatelji, drugovi, o kojima smo razgovarali, su pripadali tom uverenju. Bio je svedok tih najtežih godina posle rata, kada je kretala novija književnost, koja je bila dosta angažovana, ali on je izbegao koliko smo o tome razgovarali, izbegla je onaj period direktne angažovanosti, koji nisu izbegli neki od njegovih prijatelja, kao recimo što danas izgleda skoro neverovatno kad se čita neki prvi tekst koji Rajeta Konstantinovića, koji je postao takozvani egzistencijalista, nešto sasvim suprotno to, ali bilo je vreme takvo da se to čak i zahtevalo. Ali on je taj period izbegao pišući, ja mislim, poeziju, onda kada je taj pritisak malo opao da pisci moraju da budu direktno angažovani, da pišu o raznim akcijama, gradnji pruga, obnovi zemlje i tako dalje. On je onda polako napustio poeziju, prešao je na literaturu, na književnost, imao je jako dobar sluh da osetio ono što je kvalitetno, izgrađene kriterijume i ono što je u jednom pozitivnom smislu, ajde da kažemo, moderno. Mene je upoznao recimo sa Stojanom Čevićem i znam da je bio s njim veliki prijatelj. Išli smo u atelje kod Stojana Čevića, sa Mićom Popovićem se družio i čitav taj krug nekih umetnika koji su unosili tu modernost, on je tom krugu pripadao. Režirao je neke od najzanimljivih radiodrama Radeta Konstantinovića. Nedavno je objavljena knjiga radiodrama Radeta Konstantinovića i prosto je nevjerojatno koliko je Rade Konstantinović bio ispred svoga vremena u shvatanju radiodrame čak, a njega je pratio kao reditelj radiodrama Vasilije Popović. Tako da, govoriti o Ugrinovu znači govoriti o nekim ljudima koji su bili mnogo ispred svoga vremena. Treba shvatiti da su to 50. 60. godine, 70. godine i koliko se teško taj duh modernosti kod nas probio, teško je prodirao taj duh modernosti. Ja sam, kažem, uživao u njegovom društvu, upravo zato što je bio toliko obrazovan. Vrlo je teško, ja to mogu sad svedočiti u ovim mojim 80. godinama, vrlo malo ima ljudi sa izrađenim čvrstim kriterijumima. Retko to nalazi. Čovjek ne bi rekao, čak neki od poznatih lično, znaš li, kad malo razgovarate pa vidite da je to sve, ali Vasilije Popović, urednik moj, on je bio ličnost sa izrazitim, čvrstim, snažnim i tačnim kriterijima. Raspravljamo recimo o nekoj drami koju je donio neki pisac i tako dalje. I kada razgovaramo, kada on analizira dramu, dramski tekst, to je bolje nego svaki profesor dramaturgije. A ima osjećanje za medije. Tako da on odmah može to da poveže da li je to dobro da se igra, da li može da se radi, ko bi to mogao da režira. Poznavao je dobro glumce, njihove mogućnosti, jer je sam bio reditelj. On je tu bio neprikosnoven. I bilo je zadovoljstvo biti na poslu sa njim, biti urednik u njegovoj redakciji, to je jedna stvar, a druga stvar je bila van redakcije, kad smo obično prijateljski, kolegijalno razgovarali o literaturi, o romanima, o svetskoj literaturi, od onoga što je dolazilo kod nas i tako dalje, tu je isto bio jako pouzdan, iako je njegova glavna preokupacija u jednom delu onoga što je pisao bio Beket. Uticaj taj Beketa na modernu literaturu i on je obožavao Beketa, naterao me praktično da čitam recimo roman Moloa i zahvalan sam mu za tome što me na taj način uvodio ono što i meni bilo u početku strano. Jer ja sam bio vaspitavan na nekoj, ne ja samo, nego moja generacija, na nekoj ruskoj literaturi. Za mene je otkriće bilo kad sam slučajno naletao na Kafku, to je bilo meni otvorio se jedan novi svet, a onda se otvorio jedan novi svet i sa Beketom. Kafka, Beket, Borges, to je neki triumvirat pisaca koji su uradili u literaturi ono što je najteže, a to otvoriti neke nove mogućnosti, novi način pisanja. Jer posle fantastiku ne možete pisati posle Borgesa kao pre Borgesa. Ili ne možete pisati fantastiku onu određenu na isti način pre Kafke i posle Kafke. Tako da je meni lično i privatno je puno značilo druženje van televizije, a preko televizije, preko tog našeg uredničkog posla, mi smo postali vrlo bliski saradnici, onda smo postali i privatno prijatelji. Kad gledam iz perspektive ovog vremena, se čini da su mnogi kriterijumi pogubljeni. E sad je veliko pitanje koliko je to moje lično osećanje, jer sam rastao, živeo, vaspitavao se u jednom drugom okruženju, u odnosu na, recimo, sadašnje vreme sa ovim novim tehnologijama, kompjuterima, društvenim mrežama, kad se čini da je kriterijumi su potpuno popustili na svim stranama, da je došlo do provale primitivizma, ali to su lično osećanje. Ja pamtim ono vreme saradnje sa Vasilijem u redakciji, van redakcije, kao jedno dobro, lepo vreme kada sam i svoj urednički posao i svoj posao pisaca i tako dalje radio sa velikim zadovoljstvom, jer sam verovao u te kriterije ljudi sa kojima sam sarađivao. A njegov posljednji značajan i možda mnogi misle, recimo Mirko Kovač, najzanimljivija knjiga je tim njegovim posljednjim danima posvećena njegovom sinu koji je bio u inostranstvu. Već su počela ona turbulentna vremena, nije se znalo kako se to završiti. U toj knjizi on opisao zapravo taj njegov odnos sa sinom. Tu je on na izvestan način potkačio i neke primedbe stavio na moj račun. To je bilo jedini nesporazum koji sam ja mogao da procenim tu. Već je zamerao da sam se previše upustio u neku politiku, da previše ima nezadovoljstva u mome ponašanju u odnosu na ono što se događa i tako dalje. Ali nisam mu ni malo zamerio, jer sam video da i kod njega ima nekog velikog nezadovoljstva, upravo zato što je osjećao da se bliži kraj i što nije bio siguran da će ikad više videti svog sina, koji je već bio momak, koji je radio u Londonu u nekoj agenciji. Ali, recimo, Mirko Kovač, kome je on oštre primedbe uputio zbog nekih tekstova koje je pisao protiv tadašnje vlasti, Mirko Kovač je smatrao da to je njegova najbolja knjiga, sa najviše emocija. Malo roman, malo biografija, ali sve autentično, i ti njegovi dani zadnji, bolesti, sve, strah da će, to je onaj strah koji smo svi na neki način osjećali, to je 90. godine, da ćemo naći u samoposlugi za taj dan da se prehranimo, da ćemo imati grejanja, da ćemo imati struje, on sve tu opisuje i vidite jedan tužan kraj, zapravo jednog izuzetnog pisca, izuzetne ličnosti i tako dalje, kako sve to na kraju izgleda tužno. Ostavlja ta knjiga jedan onako težak utisak, ali sa jednim divljenjem da čovjek ipak i u tim okolnostima i u tom vremenu ima snage da sve to opiše na jedan pravi način. Ne mogu da se sad tačno setim naslov, da li se spominje u naslovu sin ili nešto tako, ili ne, ali njegova najličnija knjiga i poslednja. Nikada nije o bolesti želeo da govori, kada rekonstruišem stvari, ja mislim na rak debelog creva. Posljednje dve godine, tri života, proredila se naša ta drugovanja, jer je ležu u bolnici. Po šest meseci je ležao u bolnici, pa ga puste izvesno vreme. Poslednji naš susret je bio, u ovom staklencu smo se mi okupljali, jedno društvo kojem je on pripadao, i nije ga bilo već duže vremena, skoro godinu dana, i jedan put se pojavljuje, sećam se, na vratima, neki slavnati šešir je imao, bilo je leto, i kaže, evo ja došao, mi se svi obradovali, seo je za naš sto i nije dugo sedao i počeo se preznojava. Kaže, ne znam šta mi je, stalno se preznojavam, evo, ne mogu dugo da moram da idem. I napustio nas i otišao, i to je bio naš poslednji susret, on je posle par meseci umro. Stalo mi u sećanju taj pogreb, on koji je imao toliko prijatelja, glumaca, reditelja i tako dalje. Istina, bilo je leto, čini mi se, jesno leto bilo, on je sahranjen u aleji zaslužnih građana i kad su spuštali kovčeg, sve ja se okrenem, pogledam, nema nas 20-30, jedva, pitao sam se gde su ti njegovi prijatelji, niko, nigde, sve zaboravljeno bilo, jer je već bio u penziji on 20 godina.
Govorio je književnik Filip David, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.